Okay, let's all stand up po at buksan natin natin po mga Bibles sa Book of Hebrews. So ipagpapatuloy po natin yung atin pong pag-aaral sa Book of Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12 verses 5 to 8. Book of Hebrews chapter 12 verses 5 to 8. Babasahin po natin ang sabay-sabay. Ready, read. And you have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son of whom he receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof are all are partakers, then are ye bastards and not sons. Ay po yung mananalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na kami po ay nandito sa iyong bahay sambahan. Pinupuri ka po namin, Panginoon, at pinapasalamatan at patawad sa anuman pong mga pagkakasala, mga pagkukulang, at naway maging karapat-dapat o gawin nyo kaming karapat-dapat sa amin pong pagharap sa inyo ngayon sa pananalangin at sa amin pong pag-aaral, sa amin pong pakikinig ng iyong salita. Kayo po ang maluwalhati, nawa Panginoon. Ganyan din po sa mga wala po sa aming kalagitnaan. Alam niyo po ang sitwasyon ng bawat isa at patuloy naming tinatagubilin sa inyo. Kayo din po ang mga kasama namin sa messenger. Yung mga wala po sa messenger na madalas din namin nakakasama. Alam niyo po ang kanilang mga kalagayan. Patuloy po namin silang nilalapit sa inyo. At sinasamo sa inyo ang kasiguruhan ng kaligtasan ng bawat isa. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka po namin at inihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Makakaupo na po. Sa atin pong pag-aaral sa Book of Hebrews, nandun na po tayo sa Roman numeral number 4. Roman numeral number 4, which is ito pong perseverance. Perseverance, and meron po tayong napag-aralan na last time, yung pong tatlong nauna. A, B, and C. A is be reminded of how God worked in the past. Be reminded of how God worked in the past. Because alam natin, perseverance is, yan po ay pagpapatuloy sa kabila po ng mga pagsubok, pagpapatuloy sa kabila po ng mga paghihirap, struggles, o anuman po, persecutions. Basta yan po ay patungkol for that is an exhortation or an encouragement for us to continue sa atin pong Panginoon. And perseverance po sa letter A is be reminded of how God worked in the past. Alam natin kung paano nagkumiloso ang Panginoon sa ating buhay sa mga nakaraan. And letter B po is be focused. Be focused on doing God's will in the present. So pinaalalahanan po tayo sa letter A ng mga bagay na ginawa sa atin ng Diyos. At sa pangalawa po sa letter B is tayo po ay magtuon ng pansin po natin doon sa paggawa ng kalooban ng Diyos sa ating pong pangkasalukuyan. Amen po, pinaalala sa atin kung sino tayo noon bago tayo naligtas, and at the same time, kung sino din tayo noon at anong ginawa na ng Diyos sa atin after we got saved. So alam naman po natin that before this present time, andun po yung ating past, andun po yung mga nakaraan natin. So sa mga nakaraang araw natin, mga nakaraang linggo, buwan, taon, na rin po natin bilang Kristiyano, ay niremind rin ho sa atin ng Panginoon na since the day one na tayo po iniligtas ng Panginoon, hindi ho niya tayo iniwan. Never tayong iniwan po ng Panginoon. And ngayon pong pangkasalukuyan natin, this is our present. No? Itong everyday natin, araw-araw po yan po yung ating pangkasalukuyan. So everyday, ang gagawin ho nating focus is yung kalooban ng Diyos. Amen? Yan po ang niremind ho sa atin na mag-focus tayo araw-araw sa pangkasalukuyan natin, that's our present. Bukas, that's our future. Pero bukas, kapag nandun ka na, that is your present already. Yan na po yung pangkasalukuyan mo. So, ibig sabihin lang, araw-araw. Amen. Araw-araw, mag-focus tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Amen. Para hindi po tayo mahirapan to persevere. Kasi yung perseverance is may kaakibat, hirap yan eh. Pero, sabi nga, hindi na naman tayo iniwan ng Panginoon. Kaya tayo, para makapag-persevere tayo, lalahanin ang ginawa sa atin ng Panginoon at mag-focus tayo sa kalooban ng Panginoon para hindi tayo nahihirapan. Amen? Nahihirapan lang naman ang tao kapag lumalayo sa kalooban niya. Kaya yung pagiging Kristiyano ho, sabi nga, hindi madali. Oo. Kasi bubuhatin mo yung iyong krus. Diba? Take up your cross and follow me. Sabi ng ating Panginoon. Pero, ang importante ho doon, hindi naman tayo mahirap maging Kristiyano, pero hindi magiging mahirap or magiging madali kung nasa kalooban tayo ng Panginoon. Dahil hindi tayo iiwan ng Panginoon. We focus on doing God's will in the present. And then, sabi po sa letter C, for us to persevere, andun na ho tayo, napalalahanan tayo sa atin pong kung sino tayo noon, bago tayo naligtas, and at the same time, nung tayo pinaligtas, since day one, di tayo pinabayaan ng Panginoon, na gawin natin ang atin pong, gawin natin ang kalooban ng Diyos araw-araw. And then, our future, no? Today or tomorrow is our future, and onwards, wala pa, hindi pa natin alam. Tama? Alam mo ba ang mangyayari sa iyo kinabukasan? Hindi po, di ba? That's our future. Kahit yung mamaya nga eh, di ba? This is our present. Gawin natin yung kalooban ng Panginoon ngayong mga oras na ito. And then, our future is mamaya, bukas, sa isang araw, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon. For us to persevere, let us be secured by God's promises for the future. Kahit hindi natin alam yung mangyayari, hindi natin nakikita yung gagawin sa atin ng Panginoon, o ano bang kaharapin natin sa kinabukasan, be secured by God's promises for the future. Yun ho yung pangahawakan natin. Yun yung maging kasiguruhan natin. Lakad lang tayo. Tama? Patuloy lang. Persevere lang. Laban lang. Kahit mahirap ang buhay. Pero sabi nga, kasama naman natin ang Diyos eh. And be secured by the God's promises for the future. Ang future natin is makakasama natin ang Diyos. Amen? Makakasama natin ang Panginoon, yun yung ating pinangahawakan. Yung mga bagay na nangyari sa atin sa araw-araw, may kapalit po yan. Diba? It's either nasa kaloobang kanya o wala. May kapalit yan. May reward po yan. No? Dalawang bagay po yung pwedeng ibigay ng Panginoon. Sabi nga is may karampatang katumbas ang ginagawa natin sa Diyos. Kung nasa kalooban niya, gumagawa tayo ng kautusan niya, blessing ang makukuha mo sa Panginoon. So is to remind us also na itong pinag-uusapan natin is para doon na sa mga may relasyon sa Panginoon. And later on, pag-uusapan natin, ano kung wala. Diba? So again, be secured by God's promises for the future. Yun ho yung pangahawakan natin. Yung future na hinaharap natin, though hindi natin alam, hindi natin nakikita, pero ang pwede nating kasiguruhan, ang meron tayong seguridad, security, di ba pinag-aanda natin minsan, or madalas nga ho, na nahuhulog na tayo sa ganoong ano ng mundo eh, paganda mo yung kinabukasan eh. Pero sa ating pong Panginoon, take one step at a time, sabi ng Panginoon, huwag mong poproblemahin yung bukas. Bakit? Siya ang bahala sa iyo doon. Ang kunin natin, yung atin pong ang kasalukuyan. That's why be focused on doing God's will in the present. Gawin mo lang ng gawin, araw-araw ang kalooban niya. Kalooban ng Panginoon. Bahala siya doon sa future. Amen? Be secured. So yun po yung pangahawakan natin, yun yung magiging kasiguruhan po natin sa kinabukasan. Diba? Ngayon, ginagawa natin kung ano ng mga bagay. Minsan nakakalimutan natin ng Panginoon yung focus natin at present time, yung paggawa natin sa mga makamundong bagay. Baka makalimutan natin na gawin yung kalooban niya, eh hindi tayo masisiguro ng Panginoon sa kinabukasan natin. Because kapag lumayo tayo sa kalooban ng Panginoon, may karampatang ibibigay sa atin ng Panginoon. Be secure, be focused on doing God's will in the present, be secured by God's promises for the future. And this is for us to persevere as well. Kailangan natin ito alagi. Kailangan natin lagi ang empowerment ng Diyos. Letter D, be empowered by God's working at all times. Mga kapatid, actually hindi naman tayo nakakakilos ng sarili natin. So for us to persevere, kailangan may empowerment. Tama? Kailangan meron pong nagpupush sa atin. Kailangan meron tayong kalakasan na pinagkukunan. Hindi natin kayang pagkunan ang sarili natin because limited ang ating kakayanan. Limited ang ating kalakasan. Limited ang ating katalinuhan. Amen? So paano tayo mag-persevere kung limitado pala tayo? Paano tayo makakapagpatuloy kung kulang pala tayo? Amen po? Paano tayo magpapatuloy kung wala pala tayong karunungan? That's why kailangan natin lagi ang Diyos. So there is the empowerment na kailangan natin, and that is from God alone. Be empowered by God's working at all times. So yan po yung kailangan natin. Yan na yung ginawa natin, yan na yung binigay sa atin ng Panginoon in our past. Sa ngayon, sa pangkasalukuyan natin, yan pa rin yung kailangan natin. And at the same time, the empowerment of God is all we need. Yan pa rin ho yung kailangan natin para sa mga hinaharap natin all the time. Kaya nga sabi ho, be empowered by God's working at all times. Hindi ho tayo makakagawa ng mga bagay on our own. We are being led by the Spirit of God. Kaya mapalad po tayo kung nandito ho tayo because we are being led by the Spirit of God. Maybe sa umpisa, you are being led by your father. You're being led by your mother. You're being led by your friends. You're being led by your loved ones, your relatives. You're being led by them. You're being led by the people. But eventually, kapag nakakilala ka na sa Panginoon, you are being led already. O ikaw ay pamumunuan na ng banal na Espiritu. So yun na po tayo. Amen? So mga kaibigan, yung atin pong empowerment, hindi natin makukuha yan sa sarili lang natin. Kailangan natin galing sa Panginoon. Kaya po itong ating pinag-aaralan po sa verse or sa chapter 12, this is a metaphor. Sabi nga ho, ito ay pagsasalarawan na tayo bilang Kristiyano para tayong nasa karera. Amen? We are in a race. Amen? Di ba? Yung ating pinag-aaralan noon ng mga nakaraan. So, the Christian race serves as a metaphor for the Christian life. Kaya nga po dun sa sinabi sa verse 1, ng chapter 12, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. So mga kaibigan, gumamit po ang Diyos ng metaphor or paghalimbawa, pagsasalarawan, for us to understand, no? There is this earthly races or mga bagay na ginagawa ho ng sanlibutan, yung akikipag-unahan, pero sabi po sa race natin, the Christian race serves as a metaphor for the Christian life, highlighting the importance of perseverance. We need to persevere. Hindi po tayo dapat hihinto. Kailangan sa karera, tuloy-tuloy. Amen? Hindi po tayo hihinto sa karera. Pag kuminto ka, wala na, talo na. Actually, sa race ho, kailangan tapusin yan. Kahit pang ilan ka na, tinatapos po lahat. Amen? Kaya doon tayo inihalin tulad. Kaya yung buhay natin Kristiyano doon inihalin tulad ng Panginoon because we need to run the race that is set before us. We are in a race. That's why we need to be empowered by God's working at all times. Kailangan natin yan for us to persevere. Para makapagpatuloy, kailangan natin ang kalakasan, ang kapangyarihan ng Diyos, ang gabay ng Panginoon para makapagpatuloy tayo sa atin ng Panginoon. The importance of perseverance, self-control, discipline. Diba? Hindi pwedeng tatakbo ka, tapos magpapakataba ka. Hihirapan ka doon. Diba? O kaya naman, lalaban ka sa race, tapos hindi ka naman nag-focus. Diba? So kailangan po ng perseverance, self-control, and concentration. Yun po yung race serves as a metaphor for the Christian life. So ito po is, again, perseverance, self-control, and concentration on Jesus. Yung ating race, yung laban natin bilang Kristiyano, kailangan nakafocus sa Panginoong Hesus. Amen? Hindi ho kung kanino man. So the Christian race is an individual challenge. Diba? We mentioned na ang Christian race, hindi ho yan paunahan. Hindi ho pagalingan. Diba? Kung hindi, patatagan. Amen? Christian race is an individual challenge. So kaya nga po, bawat isa sa atin, tayo po yung mananampalataya, ay po ay may kanya-kanyang race. Lahat tayo, meron tayong takbuhin. Amen? Meron tayong takbuhin sa buhay po natin. So again, this is an individual challenge to deepen one's faith para ho palakasin at para palalimin yung atin pong pananampalataya sa atin pong Panginoon and obedience at pagsunod. Hindi ho para ano? Para makipagpumitensya tayo sa kapwa natin mananampalataya. Kaya nga, pag may laban tayo, ang focus mo yung race mo, yung takbuhin mo, yung track mo, hindi yung track ng iba. Di ba? Kaya focus lang. At alam mo, kadalasan doon sa mga race is takbo lang sila. Hindi nila inaalintana kung nasa na ba sila, sino bang nasa likod ko, sino bang nasa harap ko. Ang focus nila yung kanyang sariling track. Kapag nag-focus ka sa likod, sa harap, baka pwede kang matalisod, matapilok. Maging cause pa yun para mag-stumble ka. Diba? Kaya yung racer is talagang focus lang siya doon sa track niya. Whatever it is, anumang outcome, ang importante, matapos niya yung race. Amen? The challenges and the situation faced by individual Christians may differ. Iba-iba. Iba-iba naman po yung atin pong mga akbuhin. Hindi ho ibig sabihin yung track ni kapatid na ganito is the same with your track. So magkakaiba ho yung takbuhin po natin. Pero, ang sabi ng Panginoon, we have our own race. May kanya-kanya tayong takbuhin. All Christians strive to follow Jesus. Na tayo nag-strive para sumunod sa Panginoon. Kung Kristiyano tayo, lahat tayo nag-strive to follow Jesus. Amen? All Christians strive to follow Jesus into His everlasting kingdom. But most importantly, be empowered by God's working at all times. Manifestation ng our outside is from the inside. So kung ano yung ini-input natin, yun yung magmamanifest. Kung malakas kang kumain, natural tataba ka. Bato-bato sa langit. Ang tamaan ay huwag magalit because that's the truth. And truth hurts. Pero kung nagda-diet ka, syempre papayat ka. Ano man po yung ini-input natin sa katawan natin, magmamanifest po yan sa atin. Kung malakas kang kumain, natural tataba ka. Wala bang manifestation sa atin yung ginagawa nating pagkain? Physically? Meron di po ba? Same thing with spiritual feeding. Ganon din ho sa spiritual natin. Kung ang kinakain mo more is spiritual things, of course, magmamanifest sa'yo bagay na makalangit. Kung lahat ng ini-input mo, ini-intake mo is spiritual things, magmamanifest sa'yo is spiritually. Magiging spiritual ka, but if you are going to input carnal things, magiging carnal ka. And that's the truth. Truth hurts. But the truth shall set you free. It is how we intake things. So kung madalang tayong kumain spiritual, ay malamang karnal ka. Pero kung madalas kang kumain ng spiritual na bagay, magiging spiritual ka, kapatid. Alam nyo, wala pong obesity when it comes to spirituality. Wala pong masama kung puro spiritual na bagay ang i-intake natin. Grow in grace. Amen? Matuto tayong mag-intake ng mga bagay na makalangit for us to grow. Be empowered by God's working at all times. Nandyan po yung preparation. Under that letter A, set aside all our burdens. Let us give our burdens to God. Share each other's burdens. So the preparation letter A, set aside all our burdens. And letter B, set aside all our sins. So madalas yung burden associated with sin. Kadalasan ho, ang hirap natin, unang-una, gawa ng kasalanan. Kung di mo nagagawa yung kalooban ng Panginoon, kakasala na tayo. So disobedience is burden, sin. So ano pa yung mga iba't ibang mga kasalanan? Napakaraming kasalanan na ginagawa natin sa harapan ng Diyos marahil. And that is associated with burdens. That's why for us to be prepared, para makatakbo tayo ng atin pong takbuhin, para ma-empower tayo. Because kapag tayo po ay nasa kasalanan, hindi ho mag-work yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi mag-work yung kapangyarihan ng Diyos. That's why, be empowered by God's working at all times. So, paano tayo magiging may empower ng kapangyarihan ng Diyos? So, kailangan nating mag-prepare. Kailangan prepare tayo. So, that's why there's the preparation. Set aside all our burdens and set aside all our sins. And letter C, set aside all our distractions. So, yung distractions, so maraming bagay din. Aside from sins. Napakarami ng distractions na pwedeng humarap sa atin para magharangan yung ating takbuhin bilang Kristiyano. Amen? Napakarami ng mga bagay na pwedeng humarang sa atin para hindi tayo makapagpatuloy. That's why set aside all our distractions. That's D-I-S, distractions. Yung mga pwedeng makadistract sa atin, makaagaw ng attention natin, makaagaw ng focus natin doon sa takbuhin natin. Di ba? Pag mayroong mga nakaharang sa daan natin, madali bang tumakbo? Mahirap, di ba? Unless talagang obstacle yan, kasama sa race yan. Pero kung may mga obstacle man dyan, at naibibigay sa atin ng Panginoon, kasamahan pa rin tayo ng Panginoon for us to overcome those obstacles. Amen? Pero kung yung sarili nating obstacle, gawa natin, ay tanggalin natin. Amen. Unless that is come from God. Diba? Galing sa Panginoon. That is, hindi ho yan destruction, but that is para pa patatagin tayo sa laban natin. And there is a metaphor na pagsasabi na ang race, there is sometimes that the obstacle. Pero iba yung destructions that is brought by our own selves. Amen? Yun yung mga bagay na ini-entertain natin aside from focusing doon sa laban natin. Amen? So set aside all our distractions. So yun po yung preparation. Kailangan mag-prepare tayo. Kailangan is preparado ho tayo. And then of course, sa karera, sa takbuhin natin, no, meron tayong inspiration, the inspiration. Sabi po sa verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So yun po yung ating titingnan. Siya po yung ating inspiration. But the inspiration sa verses 2 to 4, sabi po dyan, under the inspiration, again, inspiration is number 2. Letter A, be inspired by Christ's exemplification. That is simply, it is His example. Christ's exemplification. Yung ginawa niya lang, yung titingnan natin. Kasi wala tayong pwedeng tingnan ho sa kapwa natin. Huwag natin gagawing example ang kapwa natin. Ibang larangan po when it comes to, sabi nga, worldly or dito sa secular race. Iba po yun, ibang usapan po yun. But when it comes to Christian race, isa lamang po yung atin pong inspiration. It is our Lord Jesus Christ. Amen? Be inspired by Christ's exemplification. So makita natin siya, ano yung ginawa ng ating Panginoon, paano siya sumunod, paano siya sumunod sa kalooban ng Panginoon. Di po ba? Meron siya mga requests, may mga petitions, pero lagi niya sinasabi, your will be done. Kaya, tayo nga, di ba? Nilalang lang tayo ng Diyos, pero yung Diyos anak nga, nagpasakop sa kalooban ng Panginoon. Kaya nakakahiya naman ho kung tayo gusto nating pamunuan ang sarili natin. Kaya ang Panginoong Jesus nga, anak ng Diyos, nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Kaya dapat tayo, mga anak ng Diyos, magpasakop din sa kalooban niya. Be inspired by Christ's exemplification, it is His example. And letter B, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame. So ito po is be inspired by Christ's exaltation, yun po, it is His joy. Yung una is, it is His example. Pangalawa is, be inspired by Christ's exaltation, or it is His joy. His is our Lord Jesus Christ. Ano po ba yung kasiyahan ng ating Panginoon? Natingnan natin bakit siya nandun yung kasiyahan ng ating pong Panginoon. Tayo po ay andun yung kagalakan ng Panginoon o ng Diyos sa sino mang tao na magsisisi sa kasalanan at sasampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi nga ho, kapag meron pong nagsisi at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, ang buong sangkalangitan ay nagbubunyi. Amen. Nagbubunyi. Be inspired by Christ's exaltation, His joy over the sinner, and His joy for the saved. Ibig sabihin po yung joy na ibibigay po ni Kristo para sa mga naligtas. Because alam po natin na ang joy comes from the Lord Jesus Christ. So that is Christ's exaltation. Yung joy niya, ipapasa niya sa atin. Amen. Una, His joy over the sinner kapag naligtas ka. Pangalawa, His joy for the saved. Ibigyan ka rin ng joy. Dahil ang joy natin, manggagaling lang sa atin. Iba po yung joy ng nararamdaman ng mga ligtas. Hello? Are you saved? Do you have this kind of joy? Kung wala, pa, siguruhin natin. Dahil ang joy na yan, hindi ho natin makukuha sa kahit kaninong tao. Kahit sino pa yung pinakamamahal mo, hindi matutumbasan ang joy na pwedeng ibigay ng ating Panginoon. Hindi ho makukuha yan sa asawa mo, hindi mo makukuha sa kung sino mang tao, hindi mo makukuha yan sa pamilya mo, sa kaibigan mo, hindi mo makukuha yung joy na yan. Ang joy na yan, makukuha lang natin from the Lord Jesus Christ. Sa Panginoon lang. Kaya nga, ang ligtas, hindi mo ma-explain bakit masaya ka kahit may problema ka. Nakakangiti ka kahit wala ka. Amen po. Because that is the joy comes from the Lord. Hindi mo yun makukuha sa kahit anong bagay, mga kapatid. Kaya kung gusto mong magkaroon ng joy unspeakable, come to God. Umapit ka sa Panginoon. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. ipapasa niya sa iyo yung joy na manggagaling lang sa source of the joy. The true joy, the genuine joy. Kahit wala ka, kahit ang hirap ng buhay mo, you have this kind of joy. Amen! Hindi mo may explain. Kaya nga sabi, joy unspeakable. May problema ka na. Masaya ka pa rin. Inaaway ka na. Okay pa rin sa'yo. Amen? Because we have the joy comes from the Lord. Amen? His joy for the saved. And His joy from the Scriptures, ang salita ng Diyos. Amen? Every time na may problema tayo, alalahanin mo lang, all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Ay burado ng lahat. Pastor, Romans 8:28, amen. Tapos ang usapan. Amen po. May problema tayo, kapatid. All things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Tapos na. Tapos na, burado ng lahat yung problema natin. Ngingiti ka na. Because we have that joy from the Scriptures. Salita ng Diyos lang. Amen? For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Hindi ka ba makakaroon ng joy doon? Yung ibinibigay sa yung, ano tawag doon? Ano ba yung joy? Galak? Nagalakan ay binibigay ng salita ng Diyos. Every time that you're reading this verse, those verses, tapos na. Wala nang joy na kailangan pa kung kahit kanino, kahit sino pang kausapin mo. Wala, hindi mo na sila narinig because narinig mo na yung pinakamagandang kasiyahan na pwedeng ibigay sa atin. Kahit ano pa yung pinagdadaanan natin, nakakalimutan natin lahat because there is that joy from the Scriptures. Amen po. Babasahin lang natin, aalalahanin lang natin yung mga memory verses natin. Amen? Romans chapter, ano yun? 8, di ba? If God be for us, who can be against us? Hello? Natatakot ka sa sanlibutan? Natatakot sa mangyayari sa'yo? Natatakot ka sa kapaligiran mo? Natatakot ka sa umaaway sa'yo, nagpa-persecute sa'yo? Mga kapatid, kung anak ka ng Diyos, if God be for us, who can be against us? Sabi nga ng salita ng Diyos, ano yun? Sang version? Even the enemy. No? Ay ilalagay ng Panginoon sa ating kapayapaan. Alam niyo po yun, even yung mga kaaway natin, aayusin ng Panginoon. Amen po? His joy from the Scriptures. That is, be inspired by Christ's exaltation. Letter C, be inspired by Christ's execution. It is His death. Be inspired by Christ's execution. So sabi nga po dyan, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame. Kaya mga kaibigan, ang ating Panginoon nagpakasakit. Diba? Sabi nga ng mga bata, nagpakamatay. Dahil hinihaan daw niyang mamatay siya eh. Kaya sabi ng mga bata, si Kristo ay nagpakamatay sa krus. Oh, diba? Maling term, diba? Mali lang yung term. Ang ating Panginoon ay umako sa ating kasalanan. Siya yung nagpakasakit on our behalf. Ikaw yung makasalanan, siya yung pinarusahan. Hello? Be inspired by Christ's execution. Kaya titigil ka pa ba? Diba? Kahit na ano pang pagdaanan natin mga kapatid, patuloy lang tayo be inspired by Christ's execution. Siya po yung umako sa ating mga kasalanan. Huwag natin kalimutan yon. Tandaan natin laging yon. Tandaan natin ang ginawa sa atin ng atin pong Panginoon. Letter D, be inspired by Christ's exaltation. Sabi po sa 2C, and is set down at the right hand of the throne of God. Be inspired by Christ's exaltation. So yung letter A po is again, or so letter B is exaltation, that is EXU. Okay, magkaiba po sila. EXULTA. T-I-O-N. That's exaltation. Exaltation. Letter D is exaltation. Parang mali yung pronunciation. That is the right pronunciation. Kung sino yung U, siya yung exalt. Kung sino yung A, siya yung exalt. Okay. Be inspired by Christ's exaltation. It is His throne. Tandaan po natin ang ating Panginoong Jesus po, hindi ho namatay lang, dahil kung namatay lang si Kristo at hindi siya nabuhay, wala tayong kaligtasan. Sayang yung kanyang ginawa, pero hindi ho yun. For him endured the cross, despising the shame, hindi niya alintana yung kahihiyan, kahit pinaratang sa kanya, wala naman siyang kasalanan eh. Diba tayo nga dapat nahihiya sa kasalanan natin o anumang mga ginawa sa ating Panginoon. And is set down at the right hand of the throne of God. Be inspired by Christ's exaltation, that is His throne. Ang trono ng Diyos. Mga kapatid, ang Panginoon nating Jesus, hindi po siya namatay lang, hindi lang siya napako sa krus, namatay, pero ang Panginoong Jesus natin ay muling nabuhay. Praise the Lord. Dahil yun po ang katugunan para sa kabayaran ng kasalanan natin. Amen po? Ang ating Panginoon, ang kanyang kamatayan, it is His sovereignty. Ang kanyang pagiging authority. It is His supremacy. Kagaya ng ating pong pinag-aaralan, the supremacy of Christ. Wala na pong mas mataas pa. Amen? Ang ating tagapagligtas so ay hindi isang simpleng tao lang. Ang ating tagapagligtas ay anak ng Diyos. At siya po ay bumalik sa langit. Amen. That's why ang ating Diyos ho ay wala ho dito. Hindi natin siya makikita kung saan man. Amen. Kaya ho tayo'y nananalangin, nakapikit. Because ang pananalangin natin is by heart. Kailangan nakapikit tayo sa pananalangin. Alam nyo, pag nakapikit tayo sa pananalangin, mas nararamdaman natin yung panalangin natin. Because we are talking to our God na hindi natin nakikita sa ngayon. Amen? Ang ating Panginoong Jesus ay nasa kanyang trono, ang ating authority at ang pinakamataas sa lahat. It is His supremacy. Amen po. And then, thirdly, or number three, under being empowered by God's working at all times, number one, the preparation, number two, the inspiration, and three, the correction. Sabi po dito, the correction, so verse 5:11, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, my son, despise not thou chastening of the Lord, nor faint with when thou art rebuked of Him. Sabi po sa letter A, the exhortation on correction. Ibig sabihin ng the exhortation is encouragement. Ibig sabihin po, kaya po sabi dyan sa verse 5, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him. Sabihin naman po, the exhortation on correction is, this is an encouragement, tanggapin natin yung pagpapalo. The Word of God is encouraging us for us to accept the chastisement. Despise not. Huwag daw ho nating babaliwalain. Amen. And faint not. Amen. Kaya po sa the correction under that is the exhortation on correction under that number one, despise not the Lord's correction. Despise not the Lord's correction. If we despise the correction, letter A hanggang letter E po ito. Letter A, we blaspheme God. Letter B, we defied God. We fooled ourselves. Hindi lang po yan. We grieved ourselves. Pinahihirapan natin ang sarili natin kung hindi natin tatanggapin ang pagtutuwid ng Panginoon. Amen? And then, letter E, we corrupted ourselves. Talagang, puro kasamaan, kamalian, kasalanan ang hinahayaan natin sa buhay natin. Amen? And then number two, faint not on the Lord's correction, because if we faint not, it will make us prudent. B is it will make us content, and it will make us blessed. Amen? So again, mga kaibigan, sabi po dito, if we have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, my son, despite not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him. For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. If He endure chastening, God dealeth with you as with sons, for what son is he whom the Father is chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. So let us focus right now dun po sa verse 6, which is, sabi po dito, for whom the Lord loveth, He chasteneth. Kaya mga kapatid, kailangan nating maunawaan, and that is what we've studied din po last night, yung deep affection of God to mankind. kailangan po nating maunawaan beforehand. Again, kailangan nating maunawaan po bago natin magpatuloy tayo sa bawat isa sa atin na yung pinapalo lang ho ng Diyos ay ang kanyang anak. Dahil ganun tayo kamahal ng Panginoon. Kaya sabi po dyan, pinag-aralan natin last time yung the deep affection of God to mankind. He first loved us. Amen? He first loved us. And number one, He died for us. He died for us. He quickened us. Sabi po nung, when we say quickened is, He made us alive. He revived us. Sabihin po, tayo ay patay sa harapan ng Diyos. He made us alive. He revived us. From sa atin bilang likas na makasalanan. And then He possessed us. Ibig sabihin lamang po is hindi ito yung possess na sinapian tayo ng masamang espiritu, kung hindi, inari tayo ng Diyos. That is possession meaning. Amen? So have us belonging to one or own. He owns us. So He possessed us. And then, ay po sa number five, He manifested through us. So mga kapatid, tayo po bilang anak ng Diyos, ang ating Diyos po ay magmamanifest sa atin. Ibig sabihin lamang po, kapag meron ka ng relasyon sa Panginoon, totoo na makikita sa iyo yung Diyos. Makikita at makikita ho sa isang tao kung sino yung totoong may Diyos. Amen? And He abided with us at ang ating Diyos ay mananahan po sa atin. Amen? Ang Diyos ay mananahan po sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen po? And we have known and believed that love, the love that God had to us, God is love, and He dwelleth in love, dwelleth in God, and God in Him. Kapag tayo po ay nasa ating Panginoon, nagkaroon na po tayo ng tamang relasyon sa Diyos, ang Diyos po natin ay mananahan po sa atin sa pamamagitan po ng Kanyang banal na Espiritu. So we're going to continue po, ay po dito, makita po natin mga kapatid, na tayo po, kapag nagkaroon tayo ng tamang relasyon sa Diyos, tayo po ay tatawagin pong anak. Amen? Anak ng Diyos. Kaya nga po sabi dyan, sa verse 6, For whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. Amen? Whom He receiveth. So ang katunayan po, napakarami po ng mga salita ng Diyos or verses ng salita ng Panginoon na magpapatunay na ang taong nagkaroon ng pagtitiwala sa ating Panginoon ay siya na pong tatawaging anak ng Diyos. Sabi po sa Galatians chapter 3 verse 26, For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. John 1:12-13, But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. Amen? Even to them that believe on His name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Amen po. Yan po ang mga katunayan na kapag tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesus, tayo po ay mapapabilang sa mga anak ng Diyos. At ito po yung pinag-aaralan natin. Kailangan nating maunawaan na yung chastisement, mangyayari lang po yan doon sa mga anak ng Diyos. Kaya dapat, unang-una, siguruhin natin na meron tayong tamang relasyon sa Kanya. Amen. Meron tayong tamang relasyon sa Kanya. Napakarami po ng mga verses na magpapatunay na tayo po ay anak ng Diyos. Kung tayo ay magsisisi sa ating mga kasalanan, sampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus. Titiwala tayo sa ating Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas. Tatawagin po tayong anak ng Diyos. 1 John chapter 3 verse 2, Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. 2 Corinthians chapter 6, verses 13 to 18, Bilang anak ng Diyos, kailangan po tayo ay ano po, hindi po tayo nakikipamatok sa mga walang relasyon sa Panginoon. Amen. 2 Corinthians chapter 6 verse 13 to 18, basahin po natin, Now for a recompense in the same, I speak as unto my children. Sabi ho ng salita ng Diyos. Now for a recompense in the same, I speak as unto my children, be ye also enlarged, be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? Hello? Tayo po bilang nasa righteousness, hindi dapat tayo nakikipamato, nakikipamuhay doon sa mga and righteous. And what communion hath light with darkness? We shouldn't have a communion with the darkness because we already in the light. Hello? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. We don't need an idols for us to worship. Di natin kailangan ng mga bagay na nakikita o mga bagay na titingnan luluhuran sa harapan natin para sumamba. Because we have a living God. And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Yun po ang nais ng Panginoon. Be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. And I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. So yan po yung, hindi lang po yan ngayon pinapangaral. Even in the Old Testament, pinapangaral na po yan. Because yan po ang nagiging kasalanan ng mga naunang tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Ang pagsamba po nila, pakikipamatok nila sa mga wala sa Diyos. Amen? Remember Solomon? Nasa kanya na yung lahat, pero then he realized na ang lahat ng nasa mundong ito ay vanity. All are vanity. Dan sa nakafocus sa Panginoon. But that doesn't mean na hindi na tayo pwedeng makipagrelasyon sa Panginoon. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. All we have to do is to accept that we are sinners. Tanggapin natin na tayo makasalanan. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan at manampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas. He is faithful and just to forgive us our sins. Amen? And I will be a father unto you. And ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Amen. Luke 12:6-7. And not 5 sparrows sold for 2 farthings, and none of them is forgotten before God, but even the very hairs of your head are all numbered. Fear not therefore, ye are of more value than my sparrows. Mga kapatid, ang anak ng Diyos, hindi nakakalimutan ng Diyos. Amen? That's why ang nais ng Diyos, mag-focus lang ho tayo sa Panginoon, mag-focus tayo sa Kanya. Kaya nga, ang dapat uunahin natin lagi ay ang ating Panginoon. Even, sabi nga ho, yung pong mga ibon, di po ba? Na hindi naman ganun, sabi nga, sold for 2 farthings and not one of them is forgotten before God. Kahit po sino pa yan, anuman po yan, hindi kinakalimutan ng Panginoon. God provides. Ang Diyos ho ang bahala. And that is, kailangan pong gawin natin sa Panginoon. Ang una-una is kailangan natin magtiwala sa ating Panginoon. Matthew 3:13-17, Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him, but John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? And Jesus answering and said unto him, Suffer it to be so now, for thus is becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. So ano po yung point natin dito mga kapatid? Ito yung dito natin makikita na we have one God in 3 distinctive person. Amen? Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Banal na Espiritu. Ang Diyos Ama ang nagsabi sa verse 17, And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son in whom I am well pleased. Amen? And then si Kristo ang he provides saying, I have need to be baptized of this. Siya po yung lumapit kay John the Baptist para siya po ay bautismuhan. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and so the Spirit of God descending like a dove. So the Spirit of God descending like a dove, sa kaanyuan po ng kalapati nagpakita ang banal na Espiritu, enlightening upon him. So dyan po sa scenario pong yan, makikita natin the voice of God, the Father in heaven, and then the lighting of comes from the dove, and then the Lord Jesus Christ himself being baptized. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. That's why we have one God, three distinctive persons. Meaning, hindi po si pwedeng mawala ang Diyos Ama, hindi rin pwedeng mawala ang Diyos Anak, hindi pwedeng mawala ang Banal na Espiritu. Hindi pwedeng maging Banal na Espiritu ang Diyos Ama, hindi pwedeng maging Diyos Anak ang Diyos Ama, hindi rin pwedeng maging Diyos Ama ang Diyos Anak, at hindi rin siya pwedeng maging Diyos or Banal na Espiritu. Same thing with the Holy Spirit. Hindi siya pwedeng maging Diyos Ama at hindi siya pwedeng maging Diyos Anak. That's why they are inseparable. That is what we are talking about, having one God. Because they are inseparable. Hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. We have one God under three distinctive persons. Nakuha po natin. Hindi pwedeng mawala ang Diyos Ama. Hindi pwedeng mawala ang Diyos Anak. Ngayon din ang Banal na Espiritu. They have three. We have one God in three distinctive persons. Meron silang kanya-kanyang ginagawa sa atin. God the Son is the anointed Savior. And God the Spirit is the one who is leading us right now. And the God the Father is in heaven. And again, when the Lord Jesus Christ rose up, He now right in the right hand of God. So sino na sa atin ngayon? Wala na ba tayong Diyos na kasama? Hindi. Umalis si Kristo kasi tapos na yung kanyang pagliligtas, pero nandyan lang po sila watching over us, the God the Father and the Son. And iniwan niya ang Banal na Espiritu. Ang Diyos pa rin dahil hindi pwedeng mawala yon. That's why God with us. God is also with us right this very moment. That is the one leading us. Amen? If you have questions, just message me about it. Napakadali lang pong intindihin. Minsan lang kasi ginagawang komplikado ng tao. Pero kapag hindi tayo naniniwala sa isang Diyos in a three distinctive person, wala tayo sa katotohanan. Amen? Wala tayo sa katotohanan. Tingnan po natin sa 1 John chapter 5, verse 7. For there are three. How many? There are three. That is the three distinctive person. Magkakaibang, ang tawag dito? Papel. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. Asan si Kristo? The Word. Amen? And you can find that in John chapter 1. For there are three that bear record in heaven, and the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. And there are three that bear witness in earth, the Spirit and the water and the blood, and these three are agree in one. And we receive the witness of men, the witness of God is greater, for this is the witness of God which he hath testified of his Son. He that believeth on the Son of God hath the witness in himself. He that believeth not God hath made him a liar, because he believeth not the record that God gave of his Son. So mga kapatid, hindi tayo pwedeng maniwala. Hindi tayo pwedeng sumamba lang kapag ang ina-acknowledge lang natin ay ang Diyos Ama, no? Kagaya ng mga ibang katuruan, they are just praying for the Father. I'm sorry to tell, pero yung kanilang pananalangin hindi yung nakakarating sa Diyos Ama. Because we have only one mediator, Jesus Christ. Kailangan ang lahat ng sasabihin ng Diyos Anak, ipapaniwalaan natin dahil yun ang mensahe ng Diyos Ama. He that believeth on the Son of God hath the witness in himself. He that believeth not, God hath made him a liar, because he believeth not the record that God gave of his Son. Kuha po natin. So lahat ng ginagawa ng ating Panginoon, yun ang utos ng Diyos Ama. Kaya kapag hindi natin pinaniwalaan, sabi nga diba doon sa mga ibang salita ng Diyos, hindi nyo ako pinaniniwalaan, so hindi nyo rin pinaniniwalaan ang Diyos sa mga nagsugo sa akin. So if you believe in me, you believe also in God. Sabi ng ating Panginoong Jesus. Amen. Because sabi nga ho, they are Sa verse 7, again, balik tayo doon. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Amen po. Purihin po ang Panginoon. That's why, mga kapatid, ang bilang anak ng Diyos, ang point natin dito, mga kapatid, is not just this, hindi lamang po itong Trinitarian doctrine. Kung hindi, kailangan nating maunawaan ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Bilang anak ng Diyos, kung si Kristo mismo sumunod sa kalooban ng Diyos, sino tayo para hindi sumunod? Ay po dyan, and lo, from the heaven, saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Kaya nga po, nung siya'y lumapit kay John the Baptist, sabi niya ni John the Baptist, bakit ako magbabaptize sa'yo? Eh, mas mataas ka sa akin because alam naman po ni John the Baptist, kaya nga siya nauna because he's preparing the way for the Lord Jesus Christ. And then comes Jesus Christ. Sabi ng ating Panginoon, ibaptize mo ako. Bakit ako magbabaptize sa'yo? Eh, ikaw yung mas mataas sa akin. Ano po ibig sabihin niyan, mga kaibigan? Dahil sumunod lang ho si Kristo sa kalooban ng Diyos. Kailangan merong magbaptize sa Kanya. Hindi ibig sabihin para ma-save ang ating Panginoong Jesus. That's why baptism cannot save. Only Jesus saves ang ating Panginoong Jesus lang. So ang ginawa ng ating Panginoon, walang kaugnayan sa kaligtasan. Ibig sabihin, walang kaugnayan sa kaligtasan ang pagbabautismo. Ang pagbabautismo ay pagpapakita lamang ng pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. Iyon ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Binigyan niya tayo ng example, exemplification for us to follow the will of God. Wala nang tanong-tanong. Amen? Sabi ng ating Panginoon, baptize mo na lang ako. Amen? Ay po dyan. And Jesus, answering unto him, suffer it to be so now. For thus it becometh us to fulfill all righteousness. Kaya sinunod na lang niya. Sunod ka lang. Amen? Huwag na maraming. Walang tanong-tanong. Sumunod na lang tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen po. Ganun yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag sinabi na ng Diyos, wala na. Wala nang rebuttals yan. Hindi mo na kailangang magtanong pa ng ipaki-expound pa. Wala na. Kapag sinabi ng Panginoon, sundin mo ito. Ito ang aking kalooban, sundin natin at gawin natin ang kalooban ng Panginoon. Amen po. Last two verses sa Romans chapter 8. Romans chapter 8 verses 15 to 16. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption. Amen? Take note of the spirit there. It's capitalized. It's letter S. That is the spirit pertaining to the spirit of God, the Holy Spirit, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. So ang magpapatunay that we are the sons of God is the Spirit that is in us, not our own spirit. Amen? The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Kaya mga kapatid, kung meron tayong relasyon sa Panginoon, it should be manifest. Dapat nakikita sa buhay natin kung tayo'y totoong ligtas. Kasi kung hindi, baka wala pa tayong Espiritu ng Diyos. The Spirit itself bear witness with our spirit. Mahirap dayain po kung tayo'y ligtas. Never, ever, nating madadaya that we have the Spirit of God. Kahit ulit-ulitin natin sabihin na tayo ligtas. Because the Spirit itself beareth witness with our spirit. Wala yung Espiritu natin. Ang Espiritu ng Diyos ang magpapatotoo that we are the children of God. Eh mas mabuti pong magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon at aminin natin hindi pa ako ligtas. Kaysa sabihin natin, aminin natin at pangatawanan natin that I am already saved. And then harap tayo sa Panginoon, depart from me, I never knew you. Ye doers of iniquity. Dahil ang nasa Panginoon, takot sa unrighteousness. What should be doing? Righteousness of God. Kaya huwag natin pangatawanan na niligtas na tayo. Hindi tayo iniligtas ng baptism kahit ilang beses ka pa nagpa-baptize. If you truly are not saved, you are not saved. Baptism cannot save. Only Jesus saves. The Spirit itself beareth witness with our spirit and that we are the children of God. Mga kapatid, mga minamahal, mga nagsasabing ligtas, the Spirit of God should be manifest in us. Wala kang gana sa salita ng Diyos? That's question. Wala kang gana magbasa ng salita ng Diyos? Napakalaking katanungan yan. Wala kang ganang makinig ng awitin para sa Panginoon? Ay malaking question yan. Wala kang interes sa mga bagay na makalangit? Mas gusto mong gawin yung mga bagay na makalupa? Mas gusto mong manood ng mga worldly movies kaysa mga spiritual movies? Mas pinapanood mo yung mga ginagawa ng mga nasa TikTok, ng mga nasa FB, mga sinusunodan mo kung sinong tao kaysa panoorin mo ay mga bagay na magtataas ng espiritualidad mo? And then you're saying that you're saved? The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Kung totoong anak tayo ng Diyos, makikita yan sa buhay mo. Huwag mong dayain ang sarili natin. Huwag nating dayain ang sarili natin na tayo ligtas. Mga kapatid, isang araw haharap tayo sa Panginoon. Better come to God. You and God alone. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin, Pastor, hindi pa pala ako saved. Talk to God. Because I cannot save you. Only Jesus saves. Only Jesus saves. The Spirit itself beareth witness with our spirit. The Spirit that we are the children of God. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Eh, lagi kong hamon, di po ba? Bakit wala kang gana sa salita ng Diyos? Bakit wala kang time mag-devotion? Kailangan ko pang ipaulit-ulit sa atin ng mga kapatid, mag-devotion naman kayo. Hindi ko kailangan ipagpilitan yun. Dapat kinukusa natin yun kung totoong anak tayo ng Diyos. Baka akala natin ligtas tayo, nakondisyon lang tayo, ang tagal na natin dito, ang tagal ko ng Kristiyano, I am safe. Are you... Totoo? Bakit hindi makita sa atin? Bakit wala kang panahon sa Kanya? Bakit hindi ka nagbabasa ng Bible? Bakit wala kang panahon sa podcast? Mas marami kang panahon sa TikTok, marami mong pina-follow, mga worldly things, mga worldly people. Carnality is dead. It's okay, I'm just carnal Christian. Mga kapatid, walang ganong Kristiyano. Carnality is dead. The Spirit itself beareth witness with our spirit. I know for sure God is talking to you right now. God is talking to you. Harden not your heart. Harden not your heart. Revival! Revive us again, Panginoon. Kung kailangan natin ng ma-revive, mga kapatid, hindi ibig sabihin na ang dami natin dito, lagi tayo nandito sa simbahan, nadadagdagan tayo dito, hindi ibig sabihin na totoong ligtas tayo. Pwedeng nakakapag-aki ka ng kaluluwa, eh ikaw ligtas ka ba? Nakakapag-akay tayo ng kaluluwa, eh ang nakakatakot, baka tayong nag-aakay, walang kaligtasan. Nag-share tayo ng kaligtasan, pero yung sarili natin mismo, hindi paligtas. The Spirit itself bear witness with our spirit. If you truly are saved, it will manifest. Hindi okay lang na nandito ka lagi. So, mas okay na wala kayo dito pero sigurado ko ligtas kayo. Kaysa magpanggap tayo na nandito tayo pero wala naman tayong kaligtasan. Isang araw haharap tayo sa Panginoon. Mga kapatid, hindi ko kayo kayang ipagtanggol sa Panginoon. Lord, ako nang bahala. No! I cannot do that and I can't. Because only Jesus saves. Ang Diyos lang ang magliligtas, hindi itong simbahang ito, hindi ako. Kayo at ang Panginoon ang nakakaalam ng sitwasyon nyo sa harapan ng Panginoon. God is talking to everyone. God is talking to us. Repent! Tanggapin natin na tayo makasalanan sa harapan ng Panginoon. Isang araw haharap tayong lahat sa Diyos. Ang banal na Espiritu ang nangunguna sa mga taong may kaligtasan. Kaya kung hindi ka makagalaw, wala kang Espiritu ng Diyos. I tell you that. Wala kang Espiritu ng Panginoon. Hirap ka. Nahirapan kang sumunod. Bakit? Hindi naman tayo makakasunod sa Panginoon eh. Hindi ang sarili natin. We are being led by the Spirit of God. Bakit wala naglilid sa'yo? The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. 1 John chapter 3, verse 10. In this, the children of God are manifest, and the children of the devil. Whosoever doeth that not the righteousness, whosoever doeth not righteousness is not of God. Neither he that loveth his brother. Mga kapatid, hindi okay na ginagawa natin ang unrighteousness. Because isang katunayan that we truly are not the Son of God. In this, the children of God are manifest and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God. Amen? Mga kapatid, I know God is talking. I know God is talking to us. Lahat sa atin, sa bawat isa sa atin, hindi lang sa inyo, pati sa akin. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Kanyang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang nangungusap sa atin. Kung meron tayong dapat ayusin sa harapan ng Panginoon, kung alam mong nasa kasalanan ka, ayusin mo ang iyong sarili sa harapan ng Panginoon. Because dapat nagmamanifest sa bawat isa sa atin ang totoong may Diyos. I thought this is just a review. But comes out, it's a rebuke para sa bawat isa sa atin na mga nagsasabing sons of God. Ipinagdidiin na natin ang pagiging anak ng Diyos. Pero nawa makita sa buhay natin kung totoong anak tayo ng Diyos. How can we understand yung mga pag-aaralan natin if we truly are not the sons of God? Paano natin maunawaan ang lahat-lahat ng pinag-aaralan natin kung talagang hindi naman tayo anak ng Diyos? Nandito ka lang, para saan? Attendance, pamparami, pampuno? Okay nang maluwag tayo kung lahat naman nandito, ligtas. Kesa siksikan tayo, mga wala namang kaligtasan. Amen. I'm not saying that you're not saved. Kayo at ang Diyos ang nakakaalam. I am just here to remind every one of us, God is really talking to us. It is up to us if you're going to listen. But of course, hindi naman tayo magsasawang mangaral. Hindi tayo magsasawang magpaalala. Amen? At the end of the day, it is just between you and God. I don't want to insist things that you should be doing automatically. Amen? Hindi ko dapat pinipilit yung mga bagay na dapat gagawin ninyo ng automatic sa harapan ng Panginoon. Ayokong maging tagapag-utos nyo para kung anong gagawin ninyo. Huwag kayong sumunod sa akin. Ang sundin nyo, Diyos! I'm just here to remind each and everyone. Pero baka kayo sumusunod ay sa akin na lang. Baka hindi na Diyos ang sinusunod ninyo. Siguruhin natin na tayo sumusunod sa Panginoon. Amen! Dati ang dami nagbibigay ng devotion, dati ang dami nagme-memory verse. Ngayon, wala na. Alam niyo, gusto ko nang burahin yun. Sa totoo lang, dahil iis at ilan na lang ang mga taong nakikita ko, ilan na lang ang gumagawa nito. And that should be doing automatically. Hindi ko kailangang i-insist sa bawat isa sa atin. Hindi ko kailangang kayong utusan na mga gagawin natin. If you truly are the sons of God, magkukusa kang gumawa sa Diyos. Because God or that Spirit of God is leading us. Yun ang di natin maintindihan. Who is leading us right now? The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Ang Diyos, ang banal na Espiritu ang magpapatotoo ng mga bagay na meron tayo. Kaya anong gusto yung gawin natin? Bigyan natin ng conclusion, baka hindi ka sumusunod sa Diyos, baka hindi ka anak ng Diyos. Ganun ba ang gusto natin mangyari? Isa-isa ko kayong tanungin, ligtas ka ba? Bakit ayaw mong sumunod? Ligtas ba tayo? Bakit nahihirapan tayong sumunod sa Panginoon? Now I understand. This is not just a review, but a rebuke. Because there is something wrong. May mali. May mali sa atin. God don't need quantity, but rather quality. Ang gusto ng Diyos, hindi maraming tao na nagpapakita sa Kanya. Kunwari, ang gusto ng Diyos, yung tapat na tao na lalapit sa Kanya. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. In this, the children of God are manifest in the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God. Ay manalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, salamat po. Lord, thank you so much. Napakabuti nyo sa buhay namin. Dahil alam nyo, ayaw nyo na mapahamak kaming lahat. Ayaw nyo na maligaw kaming lahat. Salamat, Panginoon. Ako ang unang-una nyong kinakausap, Panginoon. Salamat sa inyong banal na Espiritu na patuloy na nangunguna sa bawat isa sa amin. Lord, nawa ang aming napakinggan, ang iyong salita, ang iyong paalala. Huwag hindi mabaliwala. Totoong magsisi kami sa lahat ng aming mga kakulangan. Hindi sapat na sinasabi naming ligtas kami, Panginoon. Dapat gumagawa kami ng iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon. Lord, ipato nyo ang mga kaparusahan o pagpalo sa bawat isa sa amin. Kung meron man kami nagagawang mali sa inyong harapan. Dahil ito'y pagpapakita, katunayan na kami inyong mga anak. Maraming salamat. Kung meron kami mga bagay, Panginoon, na mali at patuloy na ginagawa sa inyong harapan, sa inyo na po namin patuloy na nilalapit. Salamat po, Panginoon. Lord, kayo po ang nakapabatid, nakakaalam ng lahat ng sitwasyon namin. Sa mga oras na ito, o ang sitwasyon namin, ang estado ng aming pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyo na po namin patuloy na tinataguyod ang lahat ng amin pong mga dalangin. Inihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.